Vamos hasta allí para charlar con Rubén Arroxo, que es el primer teniente de alcalde, y le tenemos al teléfono. Señor Arroxo, ¿qué tal? Saludos, muy boa tarde, benvido.
Hola, muy boa tarde, ¿qué tal?
Bueno, pues empezamos conversa hoxe falando precisamente de esa presentación, de ese avance dos orzamentos do Concello de Lugo de cara ao próximo ano 2024. Eran presentados esta mañán pola alcaldesa, e máis por vostede como primeiro teniente de alcalde. ¿Qué nos pode avanzar, qué nos pode contar destes orzamentos?
Bueno, pues estes son os orzamentos que digamos que teñen pues como dúas partes, ¿no? Unha parte que está pensada pues para continuar con proxectos que se iniciaron no mandato pasado e que de feito do BNG pues xa facíamos alusión a eles na campaña electoral, e outros que se adaptan pues aos novos tempos, aos novos retos, ás novas situacións que estamos a vivir. Pero en definitiva son os orzamentos pensados para seguir dándolle, creando unha cidade máis amable, unha cidade que cuide o seu espazo público, para ter un espazo público cuidado, tranquilo, cómodo, seguro, que permita a xente disfrutar da súa cidade, e tamén haber unha cidade pues, que teña moita actividade, non? Moita actividade cultural, actividade social. Temos que ter en conta que a día de hoxe Lugo é un referente en canto a actividade cultural a nivel galego, e, por tanto, pues, debemos seguir traballando nesa liña. Ben, non sei, para falar así de algúns proxectos concretos, hai algúns como a peonalización, semi-peonalización da rúa Carril dos Loureiros, que une o barrio de Recatelo coa rúa Vilalba, ademais unha obra que foi consensuada cos veciños desa rúa, que estaban moi de acordo, tal e como se vai facer, que vai permitir pasar o tráfico, pero dunha forma pues, moi residual, non? Pues, con, vai ter como unhas isletas verdes no medio, que vai, pues, cando pasen os vehículos van ter que sortealas para que se xa segura, pero que vai ser un tráfico moi residual que poida sair de Recatelo, que a día de hoxe, pues, que está culminándose xa a obra de peonalización de Isaac Díaz Pardo, pois vai quedar prácticamente todo peonil. Isto tamén hai que explicar os beneficios que ten, porque a peonalización de Recatelo se abriron novos negocios, estánse a rehabilitar edificios, incluso se vai facer unha residencia da terceira idade nun solar grande que estaba abandonado, non? Por lo tanto, as penalizacións pois xa eran pois ese atractivo, e un barrio como de Recatelo que estaba de capa caída, pois agora se está a impulsar moitísimo, non? Como pasou en moitas outras rúas o penalizarse. En esa línea tamén levamos adiante pois un proxecto que ademais saíu neses asambleas que fixemos de orzamentos participativos, nesas xuntanzas que podía ir quen quixese, que era unir Luis Xoane ca Praza da Milagrosa a través dunha rúa peonil. Entón vamos levar adiante ese proxecto porque vai permitir que desde a zona norte da cidade, o que é o barrio da Milagrosa, cando esteamos na Praza da Milagrosa, poder camiñar ata o centro casi todo o tempo por rúas peonís. E por iso vamos levar esa obra dese tramo da rúa Milagrosa que une Luis Xoane ca Praza para poderlo facer como un espacio peonil e poder unir eses dous puntos. Van partidas tamén pues para 800.000 euros para repavimentar calzadas e beira rúas en mal estado, e tamén para seguir protexendo os entornos escolares, que é algo que consideramos moi importante. Vai ir unha partida tamén para renovar ese muro en Fray Prácido Reilemos, que é un muro que dá para Recatelo dentro das costas do parque, que está apuntalado, pero vai se facer un muro novo, non como o de agora, senón un muro novo que vai ter un mirador, que vai ter unha rampa accesible para que cadeiras de rodas ou carros de bebés poidan baixar ata as costas do parque, que agora dende ese lado non se pode. En definitiva, vai se cambiar todo iso. Vai tamén unha intervención na Ponte Romana, que hai que reparar. Vai pues, partidas pues, para marquesinas, para mobiliario urbano, para seguir mellorando o alumeado público. E van tamén unha partida curiosa, que porque algunha necesidade, unha demanda moi grande que hai na cidade, que é para crear un cemiterio de mascotas. Porque a día de hoxe, pues, en Lugo, para que nos pagamos unha idea, hai máis cans censados que nenos, non? O sea, uh-huh. Temos un nivel de mascotas pues, moi alto, e unha demanda que existe de que fai a xente cando lle morren as mascotas, non? Pues vai unha partida tamén para crear un cemiterio de mascotas, que é algo que se leva pedido moito tempo. E tamén van estudios de tráfico para mellorar o tráfico en Fonte dos Ranchos, que a posibilidade incluso de facer unha rotonda, vai se contratar un estudo de tráfico, e tamén vai se contratar un estudo de tráfico para mirar que posibilidades hai de penalizar a zona norte da muralla. Agora está penalizada a zona sur, pois a zona norte, que iría de la Avenida da Coruña ata a gasolinera Martínez. Que posibilidades hai? Como afectaría ao tráfico no resto das rúas? Vamos encargar un estudio e, de ser viable, pois, anos vindeiros, pois levaríamos adiante esa peonalización. Uh-huh. Pero polo de agora, pois decir que tamén pois van outras partidas, como para mantemento de edificios, evidentemente, e tamén, como non pode ser de outro xeito, para o San Froilán ou para que Lugo teña actividade cultural todo o ano. Por lo tanto, pues eu creo que son uns orzamentos moi importantes, un proxecto económico para o vindeiro ano 2024 que vai permitir ao final que Lugo siga sendo pues, esa cidade activa que estamos logrando, sobre todo nestes últimos 4 anos, e que, desde logo, calquera persona que o vexa ve que Lugo cambiou, non? E que pouco a pouco pues, todo vai avanzando.
Grosso modo, este o contido desos orzamentos que veñen de presentar de cara ao próximo ano 2024, en poucos minutos e todo moi sintetizado, pero supoño que nas próximas semanas teremos ocasión, non, para afondar máis pormenorizadamente en cada unha desas partidas que nos acaba de detallar, non? Pero centrándonos no tema desas peonalizacións que se están a realizar en Lugo, bueno, pues un pouco o que conllevan, non, esas peonalizacións, temos que falar dese novo plan integral de tráfico para proteger precisamente esas zonas peonís que acaban de presentar tamén vostedes nos últimos días, non? Contenos.
Sí, bueno, nos co tema das zonas peonís le vamos detectando o tempo como calquera veciño de Lugo, eso pode detectarlo calquera, que hai un número importante de vehículos que se colan sen estar autorizados polas zonas peonís, pues poden pasar vehículos residentes, cargas e descargas, pero están entrando vehículos que non teñen que pasar. E iso provoca que haxa zonas peonís inseguras, non? Veíamolo en Quiroga Ballesteros, ou en Camiño Real ou en Recatelo, que a veces se convirten en zonas inseguras porque pasaban vehículos que non tiñan que pasar. Ante isto se tomaron diferentes medidas, houve controis por parte da policía local, houve elementos para intentar disuadir, pero non se conseguiu. Non se conseguiu eliminar ese tráfico que non tiña que pasar e ao final pois houve que optar por medidas, por así dicirlo, un pouco máis radicais, no, que foi directamente pues, estas rúas cortarlas con elementos físicos, o que o residente, se o carga-descarga, siguen tendo acceso, por suposto, a través de itinerarios claramente marcados, pero todos estes vehículos que utilizaban pues, Quiroga Ballesteros, por exemplo, ou Recatelo ou Camiño Real para tallar, pues agora non van poder facelo. E isto que nos permite? Bueno, dúas cousas. Primeiro, que os peóns que pasen por aí vayan con moita máis tranquilidade, os nenos e nenas que saen a xogar ás rúas poden xogar con moita máis tranquilidade, sobre todo para os pais e as nais, e despois, por outra banda, un bom mantemento do pavimento, porque nestes puntos, Quiroga Ballesteros, que veíamos como as baldosas se rompían cada pouco, era porque entraban vehículos pesados que non tiñan que entrar, pero utilizaban o patallar. Entón, pues tivemos que tamén pues poñer freno a todo iso. Por tanto, estamos con este plan para intentar protexer as zonas peonís, para que a xente cando vaya por zonas peonís poida ir realmente segura e para que, como decía antes, pues, o pavimento, as superficies, as nosas rúas, pues, estén máis cuidadas e non se estén destrozando continuamente por o paso de vehículos que non teñen que pasar. Xa hai zonas que agora mesmo se están destrozando seguido, a pesar de que hai un mantemento continuado, pues, como por exemplo San Marcos, por mor dunhas obras, que evidentemente cando rematen as obras, pues, iso vai quedar ben de novo, pero onde non hai obras, pues non podemos permitir que os coches sigan accedendo indebidamente e destrozando pues, as nosas rúas.
Rematamos conversa con Rubén Arroxo falando da programación de Nadal, porque estamos xa nesta semana previa, nos días antes da celebración das grandes datas do Nadal, e con elas tamén arranca a programación cultural de Nadal que programaron dende a área de cultura do Concello, non?
Pois sí, Lugo, eu creo que estes días pues, podemos disfrutar pues, das rúas, das prazas, dos barrios, do alumeado público, da decoración navideña, das actividades que hai na rúa, ¿no? A veces pues, nos atopamos con esas corais cantando panchuliñas, etcétera, etcétera, pero temos moitas máis actividades. Por exemplo, este venres 22 vai ter lugar a benvida do Palpador, como todos os anos se fai, a recuperación pues, desta personaxe galega que se leva facendo xa dende hai máis dunha década, a súa recuperación en todos os concellos, e que Lugo, pues, evidentemente, non é menos, e vai estar pues, no mercado municipal este venres pola tarde para atender a todos os nenos e nenas para que darles algún agasallo. Así que animar os nenos e nenas para que este venres pola tarde que pasen polo mercado municipal, que ali vai estar o Palpador. E despois, vai durante os vindeiros días, do 26 ao 29 de decembro, vai haber obradoiros de panxoliñas no vello cárcere, así que a xente pues, que queira, pues, que se achegue por ali. tamén do 26 ao 30 de decembro no Auditorio Gustavo Freire vai haber un festival de artes escénicas para familiares e infancia. Entón, pues tamén, nenos, nenas, todas as familias que queiran disfrutar disto, que se pasen polo Gustavo Freire a semana que ven. O 23 de decembro, ás 5:30 da tarde, vai haber o Rancho dos Reis Xeitosos, que vai estar paseando polo recinto histórico, onde, bueno, pues tamén poderemos disfrutar destas atraccións. O 3 de xaneiro, a Banda Filarmónica vai dar un concerto no Auditorio Gustavo Freire.
Sí.
O 4 de xaneiro, vamos ter tamén o Rancho dos Reis Xeitosos polo, ás 5:30 polo casco histórico. E o 5 de xaneiro, pues a Cabalgata de Reis, que efectivamente pues, xa está preparándose dende hai meses, xa se contactou cos Reis Magos, que van a estar en Lugo, vai haber pues, unha chea de espectáculos, vamos a poder disfrutar deles, e dende logo, pues, os nenos e nenas pues, van a poder ter esa noite máxica. Pues, como todos os anos, sairá a 6 da tarde de Frisa, do Parque de Frisa, chegará pues, a Praza Mayor cando de chegao, que pode ser en torno a 7:30, dependendo o ritmo que vean dado, e nada, pois, animar, pois, por suposto, a todo Lugo, que seguro que todo Lugo acudirá a Cabalgata de Reis como cada ano, porque este ano, pois, vai ter grandes espectáculos que vai gustar moito.
Seguro que sí. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas por estar con nós e, como non falaremos antes, que teña un feliz Nadal.
Pois, feliz Nadal e feliz Nadal a todas as persoas que nos están a escoitar.
Graciñas, unha aperta.